พร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์วุฒิพงษ์เพียบใจดีวัฒน์ครับ
สวัสดีครับกราบนมัสการพ่อท่านแล้วก็กราบนมัสการท่านสมณะทุกรูปนะครับคารวะท่านผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็กราบเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนักต่อสู้ทุกคนครับผมชื่อวุฒิพงษ์นามสกุลเพียบจริยวัฒน์นะครับสำหรับท่านบางท่านอาจจะเคยประสบพบหน้ากันมาก่อนนะครับก็ความจริงนี่ก็ไม่ใช่การต่อสู้ครั้งแรกเคยต่อสู้ย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนก็สู้กับรัฐบาลทักษิณหลายท่านคงจะจำได้ตั้งแต่ที่ท้องสนามหลวงและก็ลาดดำเนินปี2549ความจริงก่อนหน้านั้นก็ต่อสู้กับรัฐบาลที่มาก่อนทักษิณอีกทีหนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบเลยชื่อต่างกันแต่พฤติกรรมเหมือนกันรัฐบาลนั้นก็คือรัฐบาลประชาธิปัตย์นั่นเองเมื่อประมาณ 12-13 ปีก่อนก็เราก็ได้ต่อสู้กันกับรัฐบาลประชาธิปัตย์ตอนนั้นก็มีลุงจำลองมีคุณโสพลสุภาพงศ์คุณณรงค์โชควัฒนานะครับแล้วก็คุณอมรินทร์คอมันผมเองก็วุฒิพงษ์เพียบจริยวัฒน์ก็เป็นน้องเล็กวันนั้นก็สู้จนกับพรรคประชาธิปัตย์เรื่องกฎหมายขายชาติ11ฉบับท่านที่อายุมากหน่อยอาจจะจำได้เมื่อ10กว่าปีก่อนเราก็บู๊กับเขากฎหมายทาสนะครับแล้วก็เขาก็แปรรูปขายรัฐวิสาหกิจมากมายแล้วเราก็สู้กับเขาท้ายสุดเขาก็เอามาเป็นเอาปรส.ออกมาแล้วเงินทองก็หายไปจากกระเป๋าของประชาชนเป็นหมื่นหมื่นล้านเราก็ออกมาสู้จนกระทั่งท้ายสุดก็แสนจะดีอกดีใจสามารถล้มรัฐบาลของประชาธิปัตย์ได้ซึ่งวันนั้นก็เป็นที่มาของหนังสือชื่อคู่มือทรราชนะครับก็แสนดีอกดีใจก็ได้รัฐบาลทักษิณมาแล้วก็ทำเหมือนกัน3ปีให้หลังก็ต้องออกมาไล่รัฐบาลทักษิณสิ่งที่พบก็คือพอทักษิณไปปั๊บก็มีทักษิณ2แทนมาเหมือนกับภาพยนตร์เรื่องทายาทอสูรฉันใดฉันนั้นนะครับอันนี้แหละครับที่และท้ายสุดพอขิงแก่ไปทักษิณและพวกก็กลับมาใหม่วันนี้ทักษิณและพวกอยู่ได้สักพักเดียวก็โดนรัฐบาลของหนุ่มรูปหล่อเอาอาวุธซัดใส่หน้าทิ่มใส่หน้าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับการเอาประเทศชาติไปขายด่าเรื่องเขาพระวิหารด่าเรื่องปัญหาชายแดนเรื่องการขายชาติวันนี้หนุ่มรูปหล่อก็มาเป็นผู้นำประเทศถามจริงๆเถอะครับว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ได้ทำอะไรที่แตกต่างจากไทยรักไทยบ้างหรือเปล่าทำไมแข็งขันเหลือเกินเมื่อสมัยเป็นฝ่ายค้านไปมาเรื่องเขาพระวิหารเลยกลายเป็นเรื่องสำหรับเอามาเป็นอาวุธทางการเมืองเพื่อทิ่มแทงคู่ต่อสู้ทางการเมืองเท่านั้นและนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมหัวใจระบมและระทมหายหน้าหายตาไปจากพี่ๆน้องๆมาก็หลายปี 4-5 ปีก็ไม่ได้ทำอะไรครับหัวใจกลับหนองก็เขียนหนังสือธรรมะนะครับอันนี้เป็นธรรมะแนววิทยาศาสตร์ เขียนไว้สำหรับสอนธรรมะฝรั่งนะครับก็เอามาให้ดู 2-3 ปีก็เลยเขียนหนังสือออกมาธรรมะมา 3-4 เล่มนะครับวันนี้ก็เอามาวันนี้ก็วางขายอยู่ที่เอเชียบุ๊กราคา395บาทวันนี้ผมก็นำมาหลายสิบเล่มด้วยกันเอามาบริจาคให้ที่ทางเต็นท์อำนวยการนะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับสนใจเรื่องธรรมะถ้าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าภาษาอังกฤษแข็งแรงหน่อยก็ช่วยทำบุญนะครับช่วยเหลือพวกเรา อันนี้395ที่ร้านเอเชียบุ๊กส์แต่ว่าที่นี่เนี่ยขอว่าเพราะมันมีจำนวนจำกัดก็คือถ้าใครอยากได้ขอให้ช่วยบริจาคตามศรัทธาแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ขั้นต่ำสัก100 บาทแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นในเต็นท์ก็จะมีหนังสือของที่เราเคยต่อสู้กันมานะครับมีหนังสือของสถาบันศาสวัตนะครับมีเล่มเล็กๆนี่อยู่อีกหลายร้อยเล่มนะครับเล่มเล็กๆนี่แจกฟรีนะครับจะมีชื่อน่าสนใจเช่นจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะครับอันนั้นก็จะให้แง่มุมว่าการต่อสู้ไม่ใช่สู้เพียงเพื่อไล่บรรหารให้ได้ชาวลิตไล่ชาวลิตให้ได้ชวนไล่ชวนให้ได้ทักษิณไล่ทักษิณให้ได้ขิงแก่ได้อย่างเงี้ยฮะมันวนเวียนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะต่อสู้แล้วต่อสู้ให้มันอย่างมีความหมายเนี่ยเมื่อต่อสู้ชนะแล้วจำเป็นที่จะต้องล้างบ้านล้างเมืองนะครับเมื่อต่อสู้แล้วเนี่ยชีวิตของคนยากคนจนคนตัวเล็กตัวน้อยคนไร้สิทธิ์และด้อยโอกาสจะต้องดีขึ้นสักทีนะครับอันนี้ก็คือแนวทางเพราะฉะนั้นในการต่อสู้วันนี้ที่วนเวียนเนี่ยเราก็คงจะต้องเป็นวาระที่อยากจะพูดคุยกันหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์นะครับของการกลับมาก็อาจจะเครื่องยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะว่าก็ห่างหายกับเวทีไปหลายปีครั้งสุดท้ายก็ประมาณ49บางท่านคงจะจำสไตล์สถาบันศาสวัตได้ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะเอาทีมวิชาการผมก็รับอาสากับพ่อท่านว่าจะไปสมัครพรรคพวกไปหาเพื่อนฝูงนักวิชาการนะครับมาหมุนเวียนเปลี่ยนขึ้นเวทีเพื่ออย่างน้อยเวลาเราขึ้นมานอกจากนอกเหนือจากฟังเพลงแล้วก็ฟังพระ อธิบายธรรมะอะไรต่อมิอะไรแล้วเนี่ยก็จะได้มีข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการเมืองนะครับเราจะได้รู้ว่าเราการต่อสู้เนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงและควรจะไปทางไหนและแท้จริงไอ้พื้นฐานที่เราเห็นปัญหาทางด้านการเมืองมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้มันอาจจะมีอะไรลึกลับซับซ้อนกว่าที่เราเห็นด้วยตาเปล่าของเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมาเป็นซีรีส์นะครับเหมือนกับละครทีวีมีหลายตอนนะครับแต่ทั้งหมดภายใต้ชื่อว่าฉีกหน้ากากทรราชนะครับฉีกหน้ากากทรราชตอนที่1ก็คือซึ่งวันนี้ฉายเดี่ยวนะครับแต่คราวหน้าจะมีเพื่อนนักวิชาการมาช่วยคุยด้วยวันนี้ก็เป็นการนำเสนอตอนที่ชื่อว่าทรราชหน้ามนนะครับอันนี้เพื่อให้แตกต่างอย่างชัดเจนนะครับจากเมื่อสมัย 4-5 ปีก่อนเพราะวันนั้นเราไม่ได้สู้กับทรราชหน้ามนแต่เราสู้กับทรราชหน้าเหลี่ยมแต่ผมก็ยังจะบอกว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเผลอๆพิษสงของหน้ามนอาจจะมากกว่าหน้าเหลี่ยมซะด้วยซ้ำนะครับวันนี้เป็นตอนที่1ตอนหน้าถ้าสมมุติว่าถ้ายังจำแฟนไม่ทราบมีแฟนคลับของคุณอมรินทร์คอมันบ้างหรือเปล่าครับนั่นสงสัยอายุน้อยเกินไปยังเกิดไม่ทันหรือยังไงไม่ทราบแต่คุณอมรินทร์คอมันนี่ก็เป็นนักต่อสู้นะครับคราวหน้าจะมาคุยในตอนที่ชื่อว่าหล่ออมหิตนั่นเป็นตอน2หล่ออมหิตนะครับแล้วตอนที่3จะเป็นของสื่อสารมวลชนอาวุโสมาคุยกันนะครับเพราะว่าความสามารถของรัฐบาลนี้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับเวลาคนอื่นเขาจะไปสลายม็อบโอ้โหโดนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองรัฐบาลนี้ไม่เคยสลายม็อบเราแค่ขอคืนพื้นที่เห็นไหมฮะเวลาจะเข้าไปฆ่าเขาเราบอกว่าเราขอกระชับวงล้อมนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความสามารถทักษะในการประดิษฐ์คำนะครับเวลาจะไปเกทับรับแหลกต่อทักษิณบอกว่าทักษิณประชานิยม30บาททุกโลกของเราเหลือแค่20บาทรักษาทุกโลกอายเขาว่าจะเป็นประชานิยมเพราะด่าเขาไว้เยอะก็เลยบอกว่าตัวเองไม่ใช่ประชานิยมแต่เป็นประชาวิวัฒน์นะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราเลยตั้งชื่อหัวข้อว่ามุสาศิลปินนะครับเพราะว่าไปๆมาๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีของเราแล้วก็รวมไปถึงแก๊งไอติมของท่านเนี่ยควรจะได้รับมอบให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขามุสาสินนะครับแล้วก็จะมีรายการต่อๆไปนะครับเล่าถึง อีกอันนึงเดี๋ยวไว้คงเล่าต่อนะครับก็คือปชปปะทะปชชอันนี้จะเป็นไคลแม็กซ์นะครับปปชปปชปปะทะปะทะปชชวันนี้อย่าไปสับสนนะครับปชมุ่งหมายของการต่อสู้เราไม่ใช่เพื่อจะมาดูแลปชปแต่ต้องการจะมาดูแลปชชประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับผมก็เลยขอเริ่มอย่างนี้ละกันวันนี้จริงๆเพื่อไม่ให้เสียเวลามากเพราะว่าเราก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วผมขอพูดแค่4ประเด็นสั้นๆก็ไม่ถึงกับสั้นนักวันนี้เพื่อความรวดเร็วมีการเอาสื่อทัศนูปกรณ์นะฮะออดิโอวิชวลมาให้ดูด้วยนะครับจะได้เข้าใจเรื่องการบ้านการเมืองได้ชัดเจนขึ้นเรื่องแรกที่อยากจะบอกวันนี้ก็คือว่าท้ายหมดท้ายสุดไม่ว่าคุณตายแน่วันนี้จะมาพูดคุยเดี๋ยวคุณแซมดินก็คงจะมาเล่าให้ฟังแต่สรุปทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเรื่องการจับ7คนไทยไปจองจำในคุกพนมเปญมิใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นบทละครที่เขาเขียนสคริปต์กันมาเรียบร้อยแล้วเป็นบทละครที่เขียนอย่างวิจิตรพิสดารลองดูนะครับจริงๆตัวประกอบที่เกี่ยวข้องถ้าดูให้แท้จริงคุณพินิจนี่สนิทสนมเป็นหลานของผู้หลักผู้ใหญ่ที่พรรคประชาธิปัตย์เคารพนับถือคุณพนิจเป็นนักเรียนนอกเป็นเพื่อนฝูงกับแก๊งไอติมคุณพนิจเริ่มจะมีปัญหาในธนาคารฝรั่งที่คุณพนิจทำงานคุณพนิจอยู่ในธุรกิจธนาคารเริ่มจะมีปัญหาจนกระทั่งเกิดการเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากอเมริกาจะต้องมาบินว่าเอ๊ะตกลงมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลในกรุงเทพพลันใดนั้นก็มีเทพมาอุ้มสมคุณพนิจออกจากธนาคารฝรั่งไปสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยหล่อกลางโทษหล่อเล็กหล่อเล็กหล่อเล็กใช่ไหมฮะพอเสร็จปั๊บหลังจากนั้นก็มีเทพอุ้มสมมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศหลังจากนั้นก็มีเทพมาอุ้มสมพากลับมาเข้าสู่สสเขต6เรียบร้อยโรงเรียนจีนเป็นความสนิทสนมกันอย่างมากเพราะฉะนั้นไอ้การไปคราวนี้เนี่ยมันเป็นการไปโดยสคริปที่เขียนกันในระหว่างเพื่อนฝูงนะครับอาจเวลาเขียนอาจจะวิงพิงกำแพงนิดหน่อยมีวอลเปเปอร์อยู่ข้างหลังเราก็ไม่ทราบได้นะครับท้ายสุดพอเขียนสคริปต์อันนี้เสร็จที่น่าสนใจก็คือในคลิปที่หลุดมาถ้าเราไม่เห็นคลิปอันนี้เราก็จะไม่รู้คุณพนิจพูดโทรศัพท์กับหน้าห้องของคุณอภิสิทธิ์แล้วก็บอกว่าเรากำลังก้าวเข้าไปอาจจะถูกจับขอให้เตรียมประสานงานและประโยคทองที่คุณพนิจพูดก็คืออย่าบอกใครนายกรู้คนเดียวสคริปต์นี่น่ารักไหมล่ะครับผมก็เดาๆว่าสงสัยอันนี้มันเป็นไอ้กลยุทธ์ของพวกซุนวูหรือไม่ก็ขงเบงยุทธการนี้ก็เรียกว่ายุทธการ 7-1 7-1 ก็หมายความว่าจับไป7คืนมา1ใช่ไหมครับแล้วผมเข้าใจว่าคนที่ถูกจับตอนแรกก็คิดอย่างนั้นว่าจับไป7คืนมา1สงสารคุณวีระแหมผมก็รักใคร่เหลือเกินท่านก็ซื่อท่านก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้1ที่คืนน่ะไม่ใช่1วีระหรอกไอ้1ที่วีระนั่นน่ะคือ1ที่ตกค้างแล้วก็ติดคุกยาวคุณวีระแกไม่รู้เพราะว่าแกก็เคยเจอวันนั้นก็เอากลับคืนมาแม้แต่ขออภัยนะครับวุฒิพงษ์พยากรณ์การเมืองก็ไม่แม่นนักมันไม่ใช่ 7-1 มันกลายเป็น 7-2 เพื่อไม่ให้น่าเกลียดนักใช่มั้ยฮะก็เอานอกจากเอาคุณพนิจกลับมาก็มีผู้หญิงอีกคนชื่ออะไรนะฮะคุณนฤมลเอาประกันตัวเอาออกมา ผมก็ดูเอ๊ตกลงแหมเสียฟอร์มเหมือนกันพลาดไปนึกว่า 7-1 มันกลายเป็น 7-2 3 วันให้หลังตอนนี้ประกันตัวอีก4ใช่ไหมครับวันที่14ใช่ไหมครับประกันตัวเพราะอะไรครับเพราะว่าม็อบของเราขึ้นวันที่13พอม็อบเราขึ้นวันที่13เขาก็บอกว่าแทนที่จะจองจำ6คนก็เก็บหัวกระเด็นไว้คือวีระสมความคิดคนเดียวเออเอาแซมดินคืนเอาตายแน่คืนเพื่อจะลดแรงกดดันจากกลุ่มอโศกแต่ถ้าว่าพ่อท่านไม่หลงกลไม่ได้ลดพอคิดว่าจะลดแรงดันจากกลุ่มอโศกที่ไหนได้ก็ไม่ได้ลดเพราะว่าเรามองเกมออกท้ายสุดวันนี้ก็แสนดีใช่ไหมครับท้ายสุดก็ประกันออกไปถ้าสมมุติว่าเราไม่ลดเดี๋ยวก็จะมีข้อหาว่าอโศกนี่เล่นไม่เลิกดื้อด้านไร้เหตุผลนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการขอพื้นที่คืนบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่เคลื่อนออกมาและที่น่ารักก็คือหลังจากนั้นวันที่18พอปล่อยออกมาเสร็จก็แสนดีเหลือเกินวันที่3วันถัดมาความจริงบอกว่าจะไปตัดสินกันเรียบร้อยวันที่1กุมภาพันธ์ก็ศาลเขมรก็แสนจะใจดีบอกผู้พิพากษาบอกโอ้โหเรามาช่วยกันเร่งคดีดีกว่านะมาทำโอทีกันเถอะแล้วเราจะได้ตัดสินคดีให้เสร็จเรียบร้อยเพราะอะไรครับวันนี้วันที่21ปล่อยออกมาปล่อยของอโศกออกมาหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่า23แดงเขาจะออกมาชุมนุม25พันธมิตรจะออกมาชุมนุมก็แค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เล่นกันสวยผมก็เลยถามบอกว่าอันนี้ตกลงมันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่ามันเป็นสคริปต์บทละครช่อง3ตอนค่ำๆอันนี้อดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นสคริปต์ที่เขียนแล้วก็ช่วยกันเขียนไม่ใช่เขียนโดยแก๊งไอติมฝั่งนี้เท่านั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เขียนจากตึกไทยคู่ฟ้าเท่านั้นผมว่าเผลอๆอาจจะร่วมกันเขียนระหว่างตึกไทยคู่ฟ้ากับตึกเขมรคู่ฟ้าก็ได้ทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นคุณดูสิเหตุการณ์เนี่ยมันโยนลูกกันโถแม้แต่ฮุนเซนออกมาให้สัมภาษณ์ก็ยังบอกว่าเราแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของเขมรมิได้ฟังคล้ายๆกับเหมือนกับมีลูกพี่อยู่ที่กรุงเทพคอยติวให้หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการอันนี้เนี่ยผมขอให้เรากลับมาพลิกดูนิดหนึ่งว่าอันนี้มิใช่เหตุบังเอิญแต่มีคนเขียนสคริปต์คำถามที่สองต่อมาก็คือว่าอ๋อชัดเจนละใครเขียนสคริปต์ผมคิดว่าเขียนมากกว่า1คนอันนี้เป็นละครน้ำเน่าระหว่างประเทศเขียนมากกว่า1คนเขียนทั้งที่นี่แล้วก็เขียนทั้งที่โน่นรับส่งรับกันเป็นปีเป็นขลุ่ยคำถามที่3ก็คือแล้วใครได้ประโยชน์รัฐบาลได้อะไรหรือไอ้การที่มีปัญหาชายแดนนี่มันเป็นสิ่งดีหรือสิ่งเลวครับเป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่เป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับประชาชนเป็นสิ่งที่แสนจะดีสำหรับรัฐบาลและผู้มีอำนาจทั้งที่กรุงเทพและพนมเปญมันดียังไงล่ะครับกับรัฐบาลดีขั้นแรกง่ายๆหมูหมูก็คือว่ามันสามารถเก็บตัวป่วนที่เป็นศัตรูของทุกฝ่ายคุณวีระในกระแสดีนะศัตรูแกเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ใช่แค่รัฐบาลเกลียดเท่านั้นทหารก็เกลียดไม่ใช่แค่ของคนไทยเท่านั้นฮุนเซนก็เกลียดเพราะฉะนั้นทุกอย่างสมประโยชน์กันหมดแผนนี้เขียนเล่นคุณวีระ2 อโศกอย่าไปนั่งภูมิใจแหมอมยิ้มกันใหญ่แท้จริงเราก็เป็นที่เกลียดชังเหมือนกันแหละเพราะเราก็เป็นตัวป่วน เราก็เป็นตัวป่วนมันเป็นเสี้ยนเป็นหนามที่ตำเท้าเขาอยู่เสมอเป็นเสี้ยนหนามที่ตำเท้าผู้มีอำนาจและนักการเมืองของเมืองไทยวันนี้วิธีเก็บก็เก็บไปแต่อันแรกก็เป็น7-1ตอนนี้ก็เหลือเป็น7-5เพราะอะไรเพราะม็อบที่นี่แล้วก็ลดกดดันถ้าจำเป็นจริงๆสักวันหนึ่งมันรับไม่ไหวเผลอๆก็เพื่อลดแรงกดดันและลดอุณหภูมิทางการเมืองคุณวีระก็จะได้รับอิสรภาพแล้วผมบอกได้ถ้าคุณวีระรับอิสรภาพกรุณาอย่ามาที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อจะขอบคุณผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่นี่เพราะว่าถ้าสมมติคุณวีระจะกลับมาพร้อมกับอิสรภาพมันเป็นเพราะฝีมือของพวกเราที่นี่ไอ้นั่นมันแค่เล็กๆเด็กๆจริงๆแล้วได้ประโยชน์มากกว่านั้นประโยชน์มากกว่านั้นก็คือเวลารัฐบาลมีปัญหาลองอ่านดูสิครับประวัติศาสตร์การเมืองของทุกประเทศเวลามีปัญหากับเพื่อนบ้านข้างเรือนเคียงเนี่ยดีกับรัฐบาลไหมครับดีหรือไม่ดีอันนี้คำถามมีเด็กจากนักเรียนนี่แล้วบ้างหรือเปล่าฮะถามดีหรือไม่ดีไม่ดีกับประชาชนแต่ดีกับรัฐบาลเพราะว่ามันเบนความสนใจจากปัญหาภายในของตัวเองไปสู่ปัญหาชายแดนดูง่ายๆจำหญิงเหล็กได้ไหมมาร์กาเร็ตทัตเชอร์ของอังกฤษนะตอนแรกๆก็ขมุกขมัวไม่ได้มีทีท่าอะไรคนก็อย่าสงสัยเป็นผู้หญิงเองจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือเปล่าจนกระทั่งเกิดสงครามฟอกเลนกับอาร์เจนตินาโอ้โหเท่านั้นเหรอครับคะแนนนิยมของมาร์กาเร็ตทัตเชอร์พุ่งกระฉูดเลยดูง่ายๆจอร์จ W. บุชประธานาธิบดีอเมริกาเขาบอกว่าเป็นประธานาธิบดีซึ่งโอ้ไม่รู้ IQ มันถึง100หรือเปล่านักคนอเมริกันเซ็งเหลือเกินบอกเป็นประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ตึก World Trade Center ถล่มไอ้9/11หลังจากนั้นจอร์จ W. บุชคะแนนนิยมเป็นไงครับพุ่งกระฉูดพอพุ่งกระฉูดเสร็จปั๊บเอาทหารอเมริกันบุกไปอัฟกานิสถานพุ่งขึ้นอีกพอบุกไปอัฟกานิสถานเสร็จบุกอิรักอีกคะแนนนิยมพุ่งขึ้นไปอีกพ่อของเขาเองเขาคงจะสอนไว้เพราะว่าตอนที่พ่อเขาดังที่สุดก็คือสงครามจำได้ไหมฮะDesert Storm Desert Storm เนี่ยทำให้ประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้พ่อเป็นประธานาธิบดีที่คะแนนนิยมสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในช่วงหลายทศวรรษเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นความโหดของผู้มีอำนาจในแผ่นดินซึ่งใช้ช่างหัวมันเองถ้าเกิดมีความขัดแย้งต้องส่งทหารไปเสียชีวิตตามชายดงชายแดนอะไรกันนิดๆหน่อยๆถือว่าเป็นเครื่องเส้นไหว้เพื่อที่ให้ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปอันนี้เป็นลีลาที่เราเรียกว่าเบนความสนใจออกไปข้างนอกเมื่อเรามีปัญหาที่แก้ไม่ได้ภายในประเทศเราดันออกไปนอกประเทศทุกครั้งไม่ใช่แค่ทัตเชอร์บุชเท่านั้นที่ใช้ฮิตเลอร์ก็ใช้มุสโซลินีก็ใช้เหมือนกันไอ้นั่นก็เป็นอีกอันที่ได้แล้วก็ผือผลพลอยได้หลังจากนั้นอาจจะมีแจ็คพอตอีกทีหนึ่งถ้าเกิดมันเกิดวุ่นวายกันมากมายอะไรรู้ไหมครับจะเกิดขึ้นตามมาเข้ามาวุ่นวายกันมากเหลือเกินท้ายสุดก็ปฏิบัติการยึดอำนาจปฏิวัติรัฐประหารเพราะว่ามีเหตุผลว่าทุกอย่างยังไม่เข้าที่เพราะฉะนั้นปกครองในรูปแบบนี้ไม่ได้ท้ายสุดก็เป็นรูปของการแย่งชิงอำนาจกันเท่านั้นถามว่าแล้วใครเสียทุกคนที่นั่งในนี้เสียหมดอะครับพวกเราเสียหมดเพราะว่าท้ายสุดประชาชนไอ้ค้าขายตามชายแดนก็ทำไม่ได้ไอ้พี่น้องไทยเขมรถามจริงๆนะในนี้มีเชื้อเขมรบ้างไหมก็ต้องมีเพราะว่าเราผสมพันธุ์กันมาเยอะแยะใช่ไหมครับคนไทยถามจริงๆเธอเป็นไทย 100% สัก
กี่เปอร์เซ็นต์ก็แทบไม่มีมันก็มีทั้งพม่ามีทั้งมอญมีทั้งลาวมีทั้งแขกมีทั้งจีนมีทั้งฝรั่งอะไรปนไปหมดวันนี้กลายเป็นว่าพี่น้องมองหน้ากันไม่ติดเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเพียงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของคนบางคนเท่านั้นนั่นคือจบประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าขอสรุปประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าการจับ7คนไทยไปจองจำในคุกพนมเปญ นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นบทละครที่มีการเขียนสคริปต์มาแล้วและเป็นบทละครน้ำเน่าระหว่างประเทศที่มีการเขียนร่วมกันจากตึกไทยคู่ฟ้าและตึกเขมรคู่ฟ้าจบประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอันนี้เป็นการวิเคราะห์ความขัดแย้งทางการเมืองเหลืองๆแดงๆที่ผ่านมาเพื่อเราจะได้เข้าใจกันสักทีอันนี้ถือว่าสำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยอันนี้ถือว่าเป็นการเรียนรัฐศาสตร์แบบรวดเร็วโดยไม่ต้องจ่ายค่าหน่วยกิตในอีกประมาณ15นาทีข้างหน้าถือว่าเป็นวิชารัฐศาสตร์101นะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยคำถามผมก็คือว่าเออโทษทีก่อนจะข้ามไปนั้น1รัฐศาสตร์101ขออีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่2ก่อนดีกว่าอันนี้อาจจะเร็วหน่อยอันนี้สัก 3-4 นาทีก็คงพอมีคนบอกว่าเอ๊เราชาวอโศกทำไมต้องไปต่อต้านนายเนี่ยเนี่ยคนที่อยู่ตึกไทยคู่ฟ้ามีพ่อท่านบอกว่าอย่าให้เอ่ยชื่อนะครับผมก็ไม่เอ่ยแล้วกันนะฮะคนหล่อๆแถวๆนี้เนี่ยไปต่อต้านเขาทำไมเขาก็แสนจะดีใช่ไหมฮะมีคนบอกเขาบอกว่าเออคนมันไม่ถนัดพูดเลยดีกว่าเขาบอกไปนั่นทำไมเราได้นายกรัฐมนตรีที่แสนดีรูปหล่อเรียนหนังสือเก่งพูดภาษาอังกฤษก็ชัดนะครับไปไหนมาไหนก็ไม่น่าเกลียดและที่สำคัญคือไม่คอร์รัปชันผมขอตอบอย่างนี้แล้วกันล่ะครับเราอาจจะต้องมาถามตัวเองว่าอะไรคือคอร์รัปชันคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยทั่วไปเรามักจะหมายถึงว่าคุณเข้าไปปล้นประชาชนแล้วก็เอาใส่เข้ากระเป๋าตัวเองโอ้อย่างนั้นก็แสนจะน่ารักสมัย12ปีก่อนคุณชวนหลีกภัยก็ไม่เคยเอาใส่กระเป๋าตัวเองหรือว่าถ้าเอาใส่กระเป๋าตัวเองก็ไม่มีคนเห็นก็ถือว่าไม่คอร์รัปชันเอาละครับยกประโยชน์ให้จำเลยถือว่าเขาไม่เอาใส่กระเป๋าเขาตัวเองแล้วกันนะอย่าไปมองร้ายว่าเขาใส่เวลาเราไม่เห็นถามจริงๆวันนั้นเนี่ยคุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยประเทศไทยปลอดคอร์รัปชันไหมครับคอร์รัปชันปีนั้นหนักมากที่สุดหนักมากที่สุดใครเป็นคนปล้นประชาชนและประเทศชาติวันนั้นคือเสนันและเทพเทือกใช่หรือเปล่าแล้วก็มีเรื่องปรส.จำได้ไหมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยปล้นภายใต้ประชาธิปัตย์ถามจริงๆเถอะคนก็บอกเออแต่คุณชวนไม่เอาผมถามเนี่ยคุณชวนรู้เรื่องไหมเวลาเขาคอร์รัปชันกันคุณชวนไม่ได้อายุ12ขวบเขารู้อยู่แล้วว่าคอร์รัปชันแล้วเขาห้ามไหมเขาปราบไหมเขาส่งเสริมไหมเขาแค่ไม่ส่งเสริมครับแค่ขยิบตาแค่ขยิบตาให้รู้กันทำไมเขาถึงปล่อยให้คอร์รัปชันเพราะถ้าเสนันกับเทพเทือกหรือว่าคนที่อยู่ปรส.ทารินอะไรพวกนี้ไม่ไปเอาเงินมาให้พรรคประชาธิปัตย์เขาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมไม่ได้อย่างนี้ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมผมขอถามสนทนาธรรมนิดนะครับไอ้ตัวที่เป็นคนทำให้เขาไปปล้นอะไรทั้งหลายเนี่ยปล้นประชาชนทั้งหมดเนี่ยควรจะรับผิดชอบเรื่องคอร์รัปชันไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าประชาธิปัตย์สมัยจวนคอร์รัปชันไหมครับคอร์รัปชันมากด้วยเขาไม่ได้คอร์รัปชันเองแต่ว่าเขาเป็นต้นเหตุของคอร์รัปชันทักษิณอาจจะซื่อบื้อเพราะว่าเวลาคอร์รัปชันก ก็เอาเข้าไปใส่ AIS ชินขอบอะไรต่อมีอะไรทุกคนเขาก็เห็นหมดผมถามว่ารัฐบาลทรราชหน้ามนเนี่ยคอรัปชันไหมครับคอรัปชันแต่เขาไม่ได้ปล้นเองแต่บางคนเขาก็บอกว่าปล้นเองก็มีนะอันนั้นไม่ทราบเรายกประโยชน์ให้จำเลยแต่ถามว่าวันนี้วันโน้นเนี่ยมันเป็นเสนันกับเทพเถือกวันนี้ใครเป็นคนช่วยปล้นให้ครับเทพเถือกกับเนวินอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคุณพูดเพราะฉะนั้นต้องมีคดีความคุณเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเดิมถามว่าคอร์รัปชันลดลงไหมครับตอนสมัยทักษิณเอา 30% วันนี้เขาบอกค่าชองชีพมันเพิ่มขอเป็น 40% ถามว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์คอร์รัปชันไหมอย่างนี้คอร์รัปชันมากผมไม่ได้ใช้คำว่าแดกนะครับผมเพียงพูดผ่านไมโครโฟนตามท่านเพราะฉะนั้นคำหยาบไม่มีถามว่าอภิสิทธิ์ตัวเองคอร์รัปชันไหมไม่แต่แน่ๆคุณอภิสิทธิ์ต้องรับผิดชอบเรื่องการคอร์รัปชันเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นต้นเหตุของคอร์รัปชันง่ายๆเพราะฉะนั้นอะไรนะครับปล่อยมาให้กับชาวบ้านโอเคเรื่องนั้นเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนผมอยากจะสรุปตรงนี้เพราะฉะนั้นจะได้เห็นภาพกันชัดๆว่าบางทีเราก็คิดว่าทักษิณเลวร้ายแหมคุณชวนนี่สุดยอดบรรหารแย่หน่อยอภิสิทธิ์นี่แหมรูปหล่อเพราะฉะนั้นดีตอนนี้ต้องกลับมาดูกันที่พื้นฐานและของจริงสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือนักการเมืองขออภัยนักการเมืองด้วยส่วนใหญ่มึงอะโจรทั้งนั้นเลยและพรรคการเมืองก็ไม่ใช่อะไรอื่นพรรคการเมืองก็แท้จริงก็คือซ่องโจรพรรคการเมืองก็คือที่ซ่องสุมของโจรานุโจรโจถ้าอนุโจรก็เล็กๆก็ไปปล่อยไปปล้นเรื่องเล็กๆมหาโจรก็ไปปล่อยไปปล้นเรื่องใหญ่ๆถ้าสมมุติอภิมหาโจรก็นั่งเฉยๆดูลูกน้องเขาปล้นเพราะฉะนั้นขออภัยเถอะครับด่ามันทุกพรรคเลยทั้งชาติธงชาติไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ไทยเพื่อไทยไทยรักไทยอะไรไทยไทยทั้งหลายเนี่ยแม่งซ่องโจรทั้งนั้นแหละซ่องโจรทั้งหมดแต่ประชาธิปัตย์เหนือกว่าเขาเพราะประชาธิปัตย์มีการตลาดที่ดีกว่าเขาเก่งกว่าเพราะมาร์เก็ตติ้งเขาดีฝ่ายเขาเรียกอะไรนะฮะผู้รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดเขาเก่งเขาบอกว่าเวลาปล้นอย่าเอาหัวหน้าโจรไปปล้นเองส่งลูกน้องไปปล้นส่วนหัวหน้านั้นน่ะให้เอามาห่มผ้าเหลืองทำตัวเหมือนกับพระแต่ท้ายแท้จริงแล้วเนี่ยขณะที่ห่มผ้าเหลืองแท้จริงคืออภิมหาโจรนี่แหละครับคือหัวหน้าซ่องโจรตัวจริงเพราะฉะนั้นเคลียร์ประเด็นที่สองอภิสิทธิ์คอร์รัปชันไหมไม่ใส่กระเป๋าเองแต่เขาคือต้นเหตุของคอร์รัปชันและคอร์รัปชันเหล่านั้นแหละคือสิ่งที่ค้ำบัลลังก์เขาทุกวี่ทุกวันนี้ชัดเจนชัดเจนจบประเด็นที่สองปิดประเด็นที่สองผ่านไปประเด็นที่สามขอดื่มน้ำนิดแล้วกันนะครับประเด็นที่3วันนี้โอ้โหสู้กันจะเป็นจะตายเหลืองกับแดงผมไม่ได้ออกมายุ่งเลย 2-3 ปีเพราะดูแล้วอนาถคนจำนวนมากได้ยินเสียงจิ้งหรีดแถวๆนี้ไหมครับ
นั่นแหละครับเราล่ะครับโดนถูกใช้เหมือนกับเป็นจิ้งหรีดให้เขามาปั่นแท้จริงแล้วการเมืองวันนี้เนี่ยมันเป็นการสู้กันระหว่างเศรษฐีกับเศรษฐีพูดกันชัดๆอภิมหาเศรษฐีกับอภิมหาเศรษฐีการเมืองไทยเมื่อก่อนที่ผ่านมาก็จะมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างบนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ข้างล่างหน้าที่ของข้างล่างทำก็ทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อส่งเสียคนข้างบนข้างบนนี้แหละคือตัวที่ปล้นประชาชนและกินเนื้อประชาชนและสูบเลือดประชาชนอันนี้มาในรูปของสัมปทานต่างๆมาในรูปธุรกิจใหญ่ที่คอยเบียดบังประชาชนมาในรูปของโครงการยักษ์ใหญ่ๆที่ไร้สาระแล้วก็ใช้เงินของประชาชนอันนี้คือองค์มีองค์ประกอบอยู่3อันอันหนึ่งก็คือนักการเมืองชั่วอันที่สองนายทุนใหญ่อันที่สามข้าราชการระดับสูงข้าราชการระดับสูงก็มีหน้าที่ชงไอ้คนนี้นักการเมืองก็มีหน้าที่เสิร์ฟไอ้คนนี้ก็มีหน้าที่จ่ายอันนี้แหละครับคือสูตรสำเร็จของคอร์รัปชันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างไอทีครับอันนี้รัฐศาสตร์101มีควิสนะหลังจากนี้นักการเมืองชั่วนายทุนใหญ่และข้าราชการระดับสูงอันนี้ไม่ได้ว่าข้าราชการนะเพราะว่า43 44 45 46อะไรของคุณอย่าไปฝันนะไม่มีโอกาสได้แอมนะครับอันนี้คือพวกที่เขาอยู่ข้างในวงการไอ้คนนี้เขาจะป้อนแล้วก็คนนี้ก็เอาไปเสิร์ฟคนนี้ท้ายสุดคนนี้ก็จ่ายเงินแล้วเขาจ่ายเงินไปเพื่ออะไรครับเขาไปปล้นชาติและกินเนื้อประชาชนที่อยู่ข้างล่างอันนี้บางคนก็เรียกว่า3ประสานบางคนก็เรียกว่า3ชั่วแต่ผมเรียกมันว่า3เหลี่ยมทรราชจำไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวมีในข้อสอบนะครับสามเหลี่ยมทรราชสามเหลี่ยมทรราชประกอบด้วยอะไรนักการเมืองทุนใหญ่ข้าราชการระดับสูงมันก็กินกันอย่างนี้แหละแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมาชั่วนาตาปีจนกระทั่งวันหนึ่งไอ้สามเหลี่ยมที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทรราชมันทะเลาะกันเองมันกลายเป็นสามเหลี่ยมสองสามเหลี่ยมที่แย่งจะเป็นสามเหลี่ยมอันนี้แตกคอกันมันก็จิกตีกันมันรบพุ่งกันแท้จริงไอ้นี่มันก็คือสามเหลี่ยมทรราชไอ้นี่ก็คือสามเหลี่ยมทรราชแล้วมันกินอะไรมันก็เหมือนกันเมื่อแย่งชิงอำนาจกันก็เหมือนกับนกกระสาวันนี้เป็นสงครามของนกกระสาแต่นกกระสาสองตัวนี้เนี่ยจิกตีกันแล้วไม่สามารถเอาชนะเอาแพ้กันได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาพวกมาช่วยก็เลยไปซ่องสุมเอากบมาด้านหนึ่งก็เอากบมาทาสีแดงอีกด้านหนึ่งเอากบมาทาสีเหลืองเพราะฉะนั้นทั้งแดงทั้งเหลืองเนี่ยมันมีทั้งสามเหลี่ยมทรราชแล้วก็บวกมวลชนข้างล่างอันนี้ก็มีสามเหลี่ยมทรราชแล้วก็มีมวลชนข้างล่างไอ้นี่ก็จิกตีกันเอาแพ้เอาชนะไม่ได้ก็เอากบมาฟัดกันไอ้ที่ตายเกลื่อนกันบนท้องถนนนี่
ป็นนกกระสาตายหรือว่ากบตายครับกบตายทั้งนั้นแหละท้ายสุดนี่คือใครอันนี้มีใครครับก็มีนายทุนของไทยรักไทยเก่าชินขอบ AIS เป็นต้นนักการเมืองอันนี้ก็ทรราชหน้าเหลี่ยมใช่ไหมครับมีทรราชหน้าเหลี่ยมมีทุนแล้วก็มีข้าราชการระดับสูงทำอันนี้มีไหมครับมีอันนี้ก็คือเศรษฐีเก่ากับเศรษฐีใหม่เขาฟัดกันพอเศรษฐีเก่ากับเศรษฐีใหม่ก็ฟัดกันท้ายสุดไปๆมาๆไอ้พวกเราก็ออกมาฟัดกันแทบเป็นแทบตายไอ้พวกเราคือคนที่ไม่มีโอกาสเป็นเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นแบบเก่าหรือแบบใหม่และวันนี้เนี่ยครับเรื่องมันน่าอนาถมากว่าท้ายสุดมันจบลงอะไรจบลงก็คือว่าไอ้ผู้สองพวกนี้เนี่ยมันฟัดกันเพื่อจะแย่งชิงผมบอกท่านได้อยู่อย่างก็คือว่าถ้านกกระสาตัวใดตัวหนึ่งมันสามารถจิกตีจนท้ายสุดมันคว่ำนกกระสาอีกตัวหนึ่งได้ผมบอกท่านได้ครับมันงาบทั้งกบแดงแล้วก็กบเหลืองล่ะครับพร้อมๆกันไม่ว่าจะฝ่ายนี้ชนะหรือฝ่ายนั้นชนะท้ายสุดกบก็คือกบและกบไม่มีสีแดงหรือสีเหลืองกบมีสีเดียวคือสีน้ำตาลน่ารับประทานเหลือเกินหนักกว่านั้นถ้าสมมุติว่ามันไม่ฆ่ากันตายระหว่างสามเหลี่ยมแดงกับสามเหลี่ยมเหลืองท้ายสุดมันมาจบลงเจรจาต้าอวยกันได้เกียดเสียกันได้มันอาจจะกลายมาเป็นสามเหลี่ยมสองสีถึงเวลานั้นนกกระสาสองตัวไม่ต้องฆ่ากันเอากบทั้งหมดทั้งสิ้นมาแบ่งกันกินคราวนี้ก็ใช่กบเลขคู่ของเองกบเลขขี้ของข้ากบเลขคู่ของเองกบเลขขี้ของข้าเพราะฉะนั้นการต่อสู้วันนี้เนี่ยดูให้ดีผมกำลังกลัวที่สุดว่าไอ้ที่มาฟัดกันโดยที่ทั้งเหลืองและแดงจะเผาบ้านเผาเมืองกันเนี่ยแท้สุดมันจบลงด้วยอะไรรู้ไหมมันทะเลาะกันเพราะอะไรมันทะเลาะกันเพียงเพื่อจะตัดสินใจแทนประชาชนว่าควรจะดื่มเบียร์ช้างหรือเบียร์สิงห์ดีเวลาใช้โทรศัพท์มือถือเราจะใช้ AIS ดีหรือจะใช้ D-Tag หรือว่า True Move ดีเวลาเจ็บป่วยจะไปโรงพยาบาลพระรามเก้าหรือว่าจะไปโรงพยาบาลกรุงเทพดีเวลาจะขึ้นเครื่องบินไปไหนควรจะใช้แอร์เอเชียหรือว่าควรจะใช้บางกอกแอร์เวย์สเวลาจะสร้างถนนควรจะใช้ชอการช่างหรืออิตาเลียนไทยหรือว่าซิโนไทยถ้ามันต่อสู้กันแค่นี้เราจะไปต่อสู้กันทำไมวันนี้ถ้าไม่ได้ต่อสู้เพื่ออย่างนี้อย่าเสียเวลาไปต่อสู้เพราะฉะนั้นถ้าต่อสู้ก็ต้องชัดเจนว่าอันนี้คือการต่อสู้เพื่อประชาชนจริงๆพรมแดนศัตรูของสี่เหลี่ยมแดงไม่ใช่สี่เหลี่ยมเหลืองศัตรูของสี่เหลี่ยมแดงแท้จริงคือสามเหลี่ยมเหลืองและสามเหลี่ยมแดงศัตรูของสี่เหลี่ยมเหลืองก็ไม่ใช่สี่เหลี่ยมแดงแต่เป็นสามเหลี่ยมแดงและสามเหลี่ยมเหลืองซึ่งเขากำลังจะบอกว่าเราควรดื่มเบียร์ช้างหรือเบียร์สิงห์จะใช้โทรศัพท์ AIS หรือ D-Tagรู้สึกเงียบผิดปกติมันระบมเข้าไปในหัวใจไหมว่าชะตากรรมของประชาชนมันมีแค่นี้หรือเขาให้เราเลือกมีทางเลือกสองอันก็คือว่าประชาชนจะเสียชีวิตด้วยเขี้ยวเสือหรือว่าขากรรไกรจระเข้เอาเงียบอีกแล้ว ฟังแล้วเซ็งผมพูดยังเซ็งเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คงจะต้องมาเคลียร์โจทย์ของการต่อสู้กันสักทีแท้จริงแล้วไม่ใช่มีเหลืองกับแดงเท่านั้นหรอกประชาชนคนไทยยังมีอีกกลุ่มใหญ่ๆแล้วเผลอๆใหญ่กว่าสี่เหลืองสี่เหลี่ยมเหลืองและสี่เหลี่ยมแดงอีกสี่เหลี่ยมนั้นก็คือสี่เหลี่ยมขาวไม่รู้อิโนอิเนและไปเป็นประชาชนตัวดำๆตาดำๆซึ่งคอยแต่รับเคราะห์กรรมจากไอ้สามเหลี่ยมข้างบนเท่านั้นแหละอันนี้คนหลายสิบล้านคนน่าเห็นใจไม่รู้อิโนอิเนใสซื่อและเป็นเหยื่อตลอดกาลมีอีกพวกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพวกนี้เป็นมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นสามเหลี่ยมสีเหลืองและสามเหลี่ยมสีแดงที่กำลังรอจะเขมือบประเทศชาติและประชาชนคนไทยพวกนี้คือพวกรู้เท่าทันพวกนี้คือพวกไหนครับฮะพวกนี้คือพวกเราพวกนี้คือพวกที่นั่งอยู่นี่เวลาขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นขอให้ขับเคลื่อนเพื่อสีเขียวและสีขาวสำหรับคนที่ไม่รู้อิโนอิเนที่เขามาไม่สามารถและไม่เข้าใจพอที่จะมาร่วมได้อันนี้คือปฏิบัติการทางธรรมที่จะต้องช่วยเหลือสงเคราะห์และเวทนาผู้ไร้สิทธิ์และด้อยโอกาสจำนวนมหาศาลในประเทศไทยท่านอาจจะถามผมว่าอ้าวแล้วจะสู้กันยังไงอ่ะท้ายสุดมันก็เป็นเหลืองเป็นแดงกันหมดที่เขาทำผมบอกไม่ยากหรอกครับท้ายสุดถ้าอยู่ตรงเวทีนี้แล้วเวทีนี้งอกไปเรื่อยๆจากหลายร้อยเป็นหลายพันจากหลายพันเป็นหลายหมื่นหลายหมื่นเป็นหลายแสนสีเขียวจะใหญ่ขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านดูไม่อาจจะดูไม่ออกตอนนี้ฟังแล้วอาจจะระคายหูจะขออนุญาตพูดได้ไหมครับเต็มๆใช่ไหมฮะขอตัดสินใจนิดนึงด้วยการดื่มน้ำหน่อยยังตัดสินใจไม่ได้ขออีกอึกหนึ่งสีเขียววันนี้เนี่ยอันไหนเล็กสุดฮะสามสีเนี่ยเขียวเล็กสุดแต่อันไหนอยู่ในเส้นทางของธรรมะที่สุดสีเขียวเพราะฉะนั้นพร้อมผมขอพูดอะไรที่ระคายหูหน่อยฝ่ายตรงข้ามของเราศัตรูของเราไม่ใช่สีแดงเงียบหมดเลยเพราะแท้จริงสีแดงมันมีหลายเฉดมันมีหลายแดงศัตรูบางสีแดงก็อาจจะไม่ใช่พวกเราแต่แท้จริงแล้วสีแดงไม่ได้มีแต่แดงทักษิณมันมีแดงอิสระมีแดงจำนวนมากที่มาด้วยเจตนาที่แท้จริงอยากจะเปลี่ยนแปลงเห็นความวิวัฒนาของการเมืองไทยเขามาเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องปากท้องเขามาเพราะเขาไม่มีน้ำสำหรับที่จะปลูกผักปลูกหญ้าเขามาเพราะว่าเขาขายผลิตผลทางเกษตรไม่ออกเขาก็มาแต่ไปมาที่มันแย่ก็คือมันถูกแดงทักษิณเนี่ยชักจูงให้เสมือนว่าทักษิณจะมาแก้ปัญหาให้เขาทั้งหมดแดงพวกนี้เนี่ยคือแดงใสสะอาดและแดงอิสระและแดงของจริงถามจริงๆแดงพวกนี้มาต่อสู้กับความอยุติธรรมถามจริงๆมีอะไรขัดกับเราไหมแดงพวกนี้มาต่อสู้กับสองมาตรฐานถามจริงๆมีอะไรขัดกับวัตถุประสงค์ของเราไหมไม่มีเลยแท้จริงพวกนี้คือต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมต่อสู้กับอยุติธรรมถามว่าสีเหลืองสีเหลืองมีเหลืองบางอันเหลืองนี่พวกเราหมดไหมครับ เหลืองแดงไม่ใช่ศัตรูของเราหมดแท้จริงเหลืองก็ไม่ใช่พวกของเราหมดเพราะมันมีเหลืองที่เป็นเหลืองอมฟ้าเหลืองของปชปคือคนที่มาเข้าเหลืองเป็นอภินันทนาการของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อที่จะมาค้ำบัลลังก์ประชาธิปัตย์เพื่อให้สามเหลี่ยมเหลืองสามารถที่จะปล้นชาติและประชาชนต่อไปอย่างอิ่มเอมเพราะฉะนั้นเหลืองหนึ่งแท้จริงแล้วมันเป็นเหลืองอมฟ้าความจริงเพื่อนผมบอกมันคือฟ้าอมเหลืองเหลืองไหนที่พึ่งได้ก็คือเหลืองอิสระเหลืองอิสระก็คือเหลืองที่มาต่อสู้กับความอยุติธรรมถามว่าเหลืองนี่เขาชอบสองมาตรฐานไหมเขาก็ไม่ชอบเหลืองเขาก็ไม่ชอบสองมาตรฐานแดงก็ไม่ใช่ชอบสองมาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าเราหักแดงทักษิณออกไปเราหักเหลืองประชาธิปัตย์ออกไปสิ่งที่ได้คืออะไรแดงอิสระและเหลืองอิสระแดงอิสระและเหลืองอิสระอันนี้แหละมีอะไรขัดแย้งกับเราไหมไม่มีเลยมันเพียงแต่ว่าเวลาเหลืองอิสระเขาพูดถึงความอยุติธรรมที่จะต้องไปขัดขวางและต่อสู้แล้วก็บู๊กันใช่ไหมฮะให้เลือดสาดเวลาเขานึกถึงความอยุติธรรมเขานึกถึงใครครับเขานึกถึงคนหน้าเหลี่ยมเขานึกถึงทักษิณชินวัตรแดงเขาก็ต่อสู้กับความอยุติธรรมแต่เวลาเขาพูดถึงความอยุติธรรมเขานึกถึงใครครับประชาธิปัตย์และอำมาตย์และคณะแต่แท้จริงเนี่ยโดนจูงไปแท้จริงทักษิณวันนี้บอกว่าสู้กับอำมาตย์ผมบอกได้เลยว่าโมทั้งโมทักษิณประกาศตัวเป็นเหมือนกับหัวหน้าไพร่เพื่อไปสู้กับอำมาตย์มีใครในนี้บ้างครับที่คิดว่าคุณทักษิณเป็นไพร่คุณทักษิณไม่ใช่ไพร่เพราะผมในชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นไพร่มีไพร่มีเงินเป็นแสนล้านเลยคุณทักษิณไม่ใช่ไพร่คุณทักษิณคืออำมาตย์แล้วไม่ใช่อำมาตย์ธรรมดาเป็นอภิมหาอำมาตย์ถ้าในนี้มีนักธุรกิจที่นั่งอยู่จะคงรู้ดีว่าระหว่างที่คุณทักษิณครองอำนาจอยู่ธุรกิจใหญ่ไม่มีโอกาสทำมาหากินเลยถ้าคุณไม่ใช่กลุ่มกวนของเขาคุณไม่ใช่พวกของเขานี่แหละครับตัวอภิมหาอำมาตย์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้ความขัดแย้งระหว่างเหลืองแดงเนี่ยมันเป็นการเสี่ยมโดยสามเหลี่ยมทรราชสองสามเหลี่ยมแท้จริงแล้วมีปัญหาทั้งคู่ด้านหนึ่งเวลาสู้ก็บอกว่าความอยุติธรรมคือทักษิณด้านนี้เวลาสู้ก็บอกว่าความอยุติธรรมคืออำมาตย์ผมอันนี้ถือเป็นข้อสอบมิดเทอมแล้วกันถ้าข้อใดถูกต้องความอยุติธรรมเกิดจากก็ไก่ทักษิณชินวัตร2ข้อไข่ขอไข่ไม่ใช่ข้อข้อขอไข่เกิดจากอำมาตย์เอาให้เวลาคิด30วินาทีกอไก่หรือขอไข่ใครว่ากอไก่ยกมือหน่อยครับกอไก่ใครว่าขอไข่ไม่ถูกทั้ง2ข้อข้อที่ถูกต้องคือขอควายขอควายถูกทั้ง2ข้อโธ่บอกแล้วไงว่าสามเหลี่ยมทรราชมันทั้งสามเหลี่ยมแดงและสามเหลี่ยมเหลืองไอ้วันนี้สามเหลี่ยมเหลืองคืออะไรไอ้นี่นักการเมืองนี่คืออะไรไอ้นี่ประชาธิปัตย์ไอ้นี่มันไทยรักไทยหรือวันนี้เราเรียกว่าเพื่อไทยเพราะมันถูกย้อมยุบหลายทีจนสสมันก็จำชื่อพรรคมันเองไม่ได้แล้วท้ายสุดมันคืออะไรปัญหาของเราก็คือจะต้องเล่นงานศัตรูที่แท้จริงของประชาชนคือสีแดงสี่เหลี่ยมหรือเปล่าสีเหลืองสี่เหลี่ยมหรือเปล่าสองคนนี้เป็นศัตรูกันหรือเปล่าถูกปั่นมาเป็นจิ้งหรีดศัตรูที่แท้จริงคือนี่แล้วใครจะเป็นคนปราบนี่ แผ่นนี้จะปราบหนี้แผ่นนี้จะปราบหนี้ด้วยการดึงเอาเหลืองอิสระบวกแดงอิสระนำโดยเขียวอันนี้ไม่ใช่เขียวขี้ม้านะครับเขียวใบไม้เขียววนอุทยานแห่งชาติเขียวกรีนนี่ครับนำโดยนี่ดึงเอาเหลืองอิสระและแดงอิสระมาเพื่อที่จะช่วยและท้ายสุดอย่าลืมคนไม่รู้อิโนอิเนซึ่งไร้สิทธิ์และด้อยโอกาสนี่แหละครับคือการต่อสู้และนี่แหละครับคือแนวทางการต่อสู้เพราะฉะนั้นประเด็นที่สามขอสรุปง่ายๆก็คือว่าศัตรูของเหลืองไม่ใช่แดงศัตรูของแดงไม่ใช่เหลืองแท้จริงศัตรูของทั้งแดงและเหลืองคือสามเหลี่ยมทรราชที่กัดกร่อนและเป็นกาฝากที่กินเนื้อและสูบเลือดประชาชนคนไทยการต่อสู้ต้องเคลื่อนด้วยสีเขียวที่ทำเพื่อประชาชนดึงเอาเหลืองอิสระและแดงอิสระเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมขาวที่น่าสงสารเท่านั้นแหละครับอันนี้แหละคือยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าปราบสามเหลี่ยมแดงและสามเหลี่ยมเหลืองได้อย่าเปลี่ยนจากไทยรักไทยไปเป็นประชาธิปัตย์เปลี่ยนเป็นประชาธิปัตย์กลับมาเป็นขิงแก่เปลี่ยนขิงแก่ไปเป็นขิงหนุ่มเปลี่ยนมาเป็นพลังประชาชนเปลี่ยนจากพลังประชาชนมาเป็นประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เป็นเพื่อไทยเปลี่ยนเพื่อไทยไปเป็นเพื่อไทยอะไรนะครับชาติไทยพัฒนาแล้วก็ภูมิใจไทยอะไรชื่ออะไรไทยๆเยอะแยะไม่เอาทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าทำตรงนี้ได้ต้องเอาสีเขียวอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงล้างบ้านล้างเมืองอันนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยนักการเมืองสอพรอไม่ใช่นักการเมืองหน้าหล่อและก็ล่อนทองแต่ว่าขับเคลื่อนโดยประชาชนล้างบ้านล้างเมืองสร้างรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนกันสักทีจบประเด็นที่3ขอดื่มน้ำขัดจังหวะมีเหลือประเด็นเดียวนะครับอย่าเพิ่งกลับบ้านประเด็นที่4ก็ระคายหูอีกครับไม่ทราบจะขออนุญาตพูดได้ไหมเพราะว่าไอ้ระคายหูก็พูดมาเยอะแล้วนะมันสร้างศัตรูไม่เป็นไรอ่ะมีมาเยอะแล้วศัตรูเพราะฉะนั้นมีเพิ่มอีกนิดหน่อยคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเรามากมายขอบคุณนะใช่เลยเห็นด้วยประเด็นที่4ก็คืออย่าเข้าใจผิดเรื่องเขาพระวิหารเรื่องจับคนไทย7คนเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันตามชายแดนประชาชนชาวเขมรไม่ใช่ศัตรูของเราผมบอกได้ผมเวทนาสงสารประชาชนตาดำๆบ้านนอกคอกนาของเขมรไม่น้อยกว่าตาสีตาสาประชาชนคนไทยที่ไร้สิทธิ์และด้อยโอกาสเหมือนๆกันวันนี้เกมถูกพาไปให้ประชาชนคนไทยไปปะทะเขมรเรารู้อยู่แล้วว่าท้ายสุดประเทศชาติเนี่ยที่เหลือไอ้ข้างล่างมันก็เป็นสี่เหลี่ยมเป็นฐานให้เขาพักโดยข้างบนเป็นสามเหลี่ยมทรราชผมบอกได้แล้วครับว่าประชาชนชาวเขมรที่อยู่ตามชนบทไร้การศึกษาไร้โอกาสไร้สิทธิ์ก็ถูกรังแกโดยพี่ผู้มีอำนาจในพนมเปญเหมือนกับที่คนไทยที่ไร้สิทธิ์และด้อยโอกาส ถูกรังแกในกรุงเทพมหานครเหมือนกันเดียเพราะฉะนั้นอย่าไปฆ่าแกงกันท้ายสุดจริงๆประชาชนข่าวเขมรที่ว่าเขาก็กบเหมือนกันแล้วก็ถูกจิกกินด้วยกระสาหุนเซนรู้ไหมครับคุณหุนเซนวันนี้เนี่ยมีพื้นที่เล็กๆเท่าแมวดิ้นตายประมาณเล็กๆอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เอาไว้ปลูกผักปลูกหญ้าเวลายามแก่เวลาเกษียณมีที่เล็กๆอยู่แค่ 10,000 เอเคอร์คิดเป็นไร่ก็ประมาณ 25,000 ไร่ฮุนเซนก็เก็บเงินของเข้ากระเป๋าตัวเองไอ้พวกเขมรที่อยู่ตามชายแดนก็คอยขายนครวัดนครธมให้นักท่องเที่ยวชีวิตมันก็มีแค่นั้นแล้วไปมาพวกนี้กับถูกมาปั่นให้มาฟัดกับคนไทยไอ้พวกที่ตายเห็นนายพลเอกพลโทไหมเวลาลบกันน่ะไม่มีหรอกไอ้ที่ตายอะกบทั้งนั้นน่ะตายอะกบทั้งนั้นน่ะแล้วไปเกลียดชังอะไรกันมันก็กบเหมือนกันน่ะมันแค่เป็นกบเขมรหรือกบไทยเท่านั้นเองขอบคุณที่ยังตบมือผมเสียวๆเหมือนกันว่าจะเงียบสนิทเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆอย่าเป็นเหยื่อและติดกับของผู้มีอำนาจในแผ่นดินเพื่อที่จะปั่นเราเป็นจิ้งหรีดไอ้ฝั่งโน้นตึกไทยคู่ฟ้าปั่นเราเป็นจิ้งหรีดไอ้ตึกเขมรคู่ฟ้ามันก็ปั่นเขมรเป็นจิ้งหรีดท้ายสุดจิ้งหรีดเขมรก็มากัดกับจิ้งหรีดไทยท้ายสุดก็ขาหักหนวดขาดปีกขาดกระเจิงแล้วก็ล้มตายกันเยอะแยะไม่ใช่หรอกครับปัญหาของเราที่จะต้องรบคือปราบสองทรราชปัญหาของเขมรของประชาชนคนเขมรก็เหมือนกันก็คือปราบทรราชเขมรเขาต่างคนต่างทำแต่ถ้าอยากได้ที่ปรึกษาก็บอกมา มีเยอะที่นี่เท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นขอสรุปทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อให้ง่ายๆประเด็นที่หนึ่งเจ็ดคนที่ถูกจองจำในคุกเปรซอร์พนมเปญไม่ใช่เหตุบังเอิญเป็นบทละครที่มีคนเขียนสคริปต์และเขียนสคริปต์กันระหว่างประเทศข้อหนึ่งอันที่สองใครจะว่าอภิสิทธิ์ไม่คอร์รัปชันผมบอกว่าคอร์รัปชันเต็มๆเพราะอภิสิทธิ์ก็เหมือนกับชวนไม่เอาเงินใส่กระเป๋าเองซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ถึงไม่เอาเงินใส่กระเป๋าเองผมก็ถือว่าเขารับผิดชอบต่อการคอร์รัปชันนั้นเพราะว่าถึงไม่เอาเงินใส่กระเป๋าเองเขาแหละเป็นต้นเหตุของคอร์รัปชันพรรคการเมืองก็ซ่องโจรทั้งนั้นต่างกันหน่อยประชาธิปัตย์มาร์เก็ตติ้งเก่งหัวหน้าโจรไม่ปล้นเองหัวหน้าโจรนั่งอยู่ที่ซ่องโจรส่งลูกน้องไปปล้นส่วนตัวเองก็ท่องอรหังสัมมาหัวหน้าโจรของประชาธิปัตย์เขาห่มจีวรอมิตตพุทธใช่อมิตตพุทธต้องบอกอมิตตพุทธนั่นคือข้อ2ข้อ3สีเหลืองไม่ใช่ศัตรูของสีแดงสีแดงก็ไม่ใช่ศัตรูของสีเหลืองศัตรูของทั้งสีเหลืองและสีแดงคือสามเหลี่ยมทรราชวิธีจะปราบสามเหลี่ยมทรราชใช้สี่เหลี่ยมเขียวแล้วเอาสี่เหลี่ยมเขียวไปดึงเอาเหลืองอิสระบวกกับแดงอิสระเพื่อขยี้สองสามเหลี่ยมแล้วอย่าลืมผู้น่าสงสารตาดำๆแต่สีขาวนะครับ
ประเด็น3ประเด็นที่4ความขัดแย้งอันนี้ไม่ใช่ระหว่างประชาชนคนไทยกับประชาชนชาวเขมรทั้ง2ฝ่ายเป็นกบเหมือนกันวันนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องรบกับนกกระสาในกรุงเทพกบเขมรเขาก็ต้องไปรบกับนกกระสาในพนมเปญก็เท่านั้นแหละแล้วอย่าหลอกให้ท้ายสุดกบจะต้องมาเสียชีวิตบนถนนกันกาดเกลื่อนขอทักทีเถอะครับเราไม่ใช่จิ้งหรีดให้ใครปั่นวันนี้ผมขอจบด้วยการร้องขอจากผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเราหน้าที่หนึ่งไม่ใช่เพียงแต่กระทำความดีหน้าที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือขัดขวางการกระทำความชั่วไม่ใช่เพียงแต่เราเป็นคนดีแต่ไม่หืออือแต่ว่าหน้าที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการขจัดขัดขวางและปราบปรามคนชั่วด้วยเพราะว่าถ้าเราเพียงแค่เป็นคนดีซึ่งก็เป็นคนดีนั่งอยู่หน้าสลอนเต็มไปหมดผมพนันกับท่านได้คนในนี้ร้อยคนทำดีกันอีก10ปีไม่สามารถชดเชยกับความชั่วของคนของนักการเมืองชั่วๆของสามเหลี่ยมทรราชที่จะทำภายในเวลา10ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเร็วที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ทำความดีแน่นอนเราคงจะต้องมีศีลสมาธิปัญญาแต่หน้าที่สำคัญอีกอันหนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมนอกจากทำตนให้เป็นคนดีก็คือการขจัดและปราบปรามคนชั่วผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้4ข้อด้วยกันสำหรับวันนี้มีหนังสือนะครับขอเตือนอีกครั้งนะครับมีหนังสือแจกฟรีนะครับของสถาบันศาสวัตซึ่งเราใช้ในการต่อสู้หลายปีที่ผ่านมามีอีกอันนึงซึ่งเป็นหนังสือธรรมะแนววิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษที่ผมเขียนไว้อันนี้ไว้สำหรับสอนธรรมะฝรั่งและสำหรับเผยแผ่พุทธศาสนาไปต่างประเทศอันนี้เป็นแนววิทยาศาสตร์อันนี้ขายที่เอเชียบุ๊กเนี่ย395แต่วันนี้เอามาตั้งไว้เพื่อที่จะให้ช่วยสำหรับคนที่สนใจนะครับบริจาคขั้นต่ำ100บาทแล้วก็เงินทั้งหมดเนี่ยจะมาใช้เพื่อการต่อสู้ของเราเงินทั้งหมดจะมาใช้เพื่อสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับคราวหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับก็จะเป็นอีก2ตอนคือวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสวันอังคารจะมีคุณอมรินทร์คอมันมาคุยด้วยนะครับชื่อรายการอันนี้รายการใหญ่เราชื่อฉีกหน้ากากทรราชตอนนี้คือทรราชหน้ามนตอนที่2คราวหน้าวันอังคารนี่วุฒิพงศ์กับคุณอมรินทร์คอมันจะมาในตอนที่ชื่อว่าหล่ออมหิตนะครับแล้วหลังจากนั้นวันพฤหัสก็จะเป็นตอนที่3นะครับตอนที่3ก็คือมุสาศิลปินนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์นั่งฟังแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับและคิดอะไรสมปรารถนาและขอให้ร่วมจิตภาวนาขอให้การต่อสู้ของสีเขียวจงประสบความสำเร็จเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกรูปทุกนามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ